Familien skal være den som støtter deg og være der uansett. Men for noen blir det helt motsatt. Den som er nærmest blir den du frykter mest. Hvilket vern har du i en slik situasjon? Nå har pandemien og restriksjonene vart et år, og politiet rapporterer om mer familievold og relasjonsvoldtekter enn før koronaåret. Gjør vi nok for å beskytte barn og partnere mot vold? Dette skal vi snakke om i dagens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Mange har advart om at konsekvensene for det med sårbare familiesituasjoner blir enda verre under pandemien. Nå har politiet sett på tallene fra det siste året og funnet ut at ja, det stemmer, vi har hatt en økning i familievold. Adele Mathesa Mestad fra Norges institusjon for menneskerettigheter, hvorfor er flere utsatt nå?
Nei, det er sammensatte årsaker selvfølgelig, men det er mange risikofaktorer for vold, sier fagmiljøene, som følge av nedstengningen under pandemien. Det ene og mest åpenbare er jo at når skolene stenger, så forsvinner de sikre rammene rundt barna, som trygger barna, og som jo selvfølgelig fanger opp utfordringer i familiene aller mest. Det andre er jo at man vet at utfordringer knyttet til økonomi, arbeidsledighet, sosioøkonomiske utfordringer av den karakter kan øke voldsbruken også i hjem. Altså, og det er jo ikke så overraskende. Når man blir presset på ulike livsområder, så kan det også være risikofaktorer for vold, ja. Eller triggere. Så det er mange faktorer her. Det ene er på en måte at mye av hjelpeapparatet suspenderes, eller rammen rundt barn særlig suspenderes, og det andre er de risikofaktorene for at man får mer vold, og at den ikke oppdages. Og det er veldig alvorlig. Det er jo noe av alle fagorganisasjoner er veldig opptatt av. Alle som jobber med barn er veldig opptatt av. Alle menneskerettighetsorganisasjoner, det står på en måte øverst på risikolisten til alle våre kollegaer internasjonalt også, når de snakker om utfordringer knyttet til pandemien.
Ja, og hva sier man da? Eller hva er liksom... Hva gjør vi nå?
Nei, det man da snakker om er jo hvordan man kan innenfor pandemiens rammer sette inn tiltak som er egnet til å avdempe disse negative utviklingstrekkene, da, rett og slett. Fordi det et klassisk problemstilling er sånn, helsesykepleierne, som ofte er de som har kontakt med barn som har det vanskelig, de har jo lange perioder blitt satt i smittesporing, for eksempel. Nå har regjeringen vært veldig tydelig på at det skal ikke skje, men man får likevel rapportere fra skolene om at det skjer, og at helsesykepleierne er mindre tilgjengelig. Det er jo noen ressurser man bygger i normalsituasjon rundt barn, som blir suspendert. Det er mange tjenester for barn med problemer som blir borte, og det er jo veldig alvorlig. Så jeg tenker det viktigste man gjør er jo, som for så vidt myndighetene er tydelige på at de mener at man skal, få på plass de strukturene igjen så fort som mulig, holde skolene åpne, holde gående fritidsaktiviteter, som gjør at barn blir sett av trygge voksne. Det er jo det aller viktigste.
Men før vi går videre, og vi skal jo snakke mye om det rettslige rammeverket her, men før det, hva er vold i nære relasjoner, og hvem gjelder det?
Vold i nære relasjoner er jo vold begått da i hovedsak mot kvinner av partnere, men der finnes også eksempler absolutt på det motsatte, altså kvinner som slår menn. Men også da voldsbruk overfor barn innenfor familien. Det kan både være fysisk og psykisk vold, man er ikke lenger så opptatt av det skillet mellom fysisk og psykisk vold. Og også det at barn observerer at en forelder, da, særlig mor, blir utsatt for vold fra far. Det omfattes jo også av denne liksom brede definisjonen på vold i nære relasjoner. Og det er et samfunnsproblem, og det er et menneskerettighetsproblem i Norge og i de aller fleste landene egentlig.
Ja, og det skal vi straks komme mer inn på, men jeg bare lurer på, hva er omfanget her? Hva snakker vi om? Hvor mange er det som blir utsatt for slik familievold?
Det er litt ulike tall, det er ulike forskningsrapporter på dette feltet. Man har for eksempel tall nå som tyder på at 1 av 6 barn mellom 13 og 16 år rapporterte om en form for psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep under nedstengningen i våres. Og mange av dem er jo da på nett, da, men flere opplever dette for første gang, litt i sammenheng med de risikofaktorene jeg snakket om i sted. At det er ikke bare barn som har vært sårbare i utgangspunktet, men også at man får flere sårbare barn. Man anslår at 70.000 barn kan ha opplevd seksuelle overgrep. 1 av 10 kvinner opplyser å ha blitt utsatt for alvorlig vold fra partneren sin, og da i to av tre tilfeller så har det vært kjent kontrollerende adferd fra den samme partneren I forkant, så det ganske høye tall, og de varierer jo litt hvordan man måler, som sagt, og hvordan man stiller spørsmålene, ikke minst, og hva man definerer. Men andre tall tyder på at mellom 75.000 og 150.000 mennesker årlig utsettes for vold I nære relasjoner samlet. Da. En annen ting at det anslås å være store mørketall for veldig mye av denne volden rapporteres jo ikke, og oppdages heller ikke.
Ja, ikke sant? Det jo et av de store problemene, og det kan vi jo komme tilbake til her. Hvis vi nå går over til det rettslige rammeverket og menneskerettigheter som du nevnte I sted, altså hvis du blir utsatt for vold hjemme, hvilket vern eller beskyttelse har du krav på da? Eller motsatt, hva staten forpliktet til å sørge for?
Nei, altså hvis en mann utsetter en dame for vold, så jo ikke det I seg selv et menneskerettighetsbrudd, fordi menneskerettighetene forplikter stater. I utgangspunktet så det jo sånn at den forplikter statene til å ikke gripe inn I ulike rettigheter, altså staten skal ikke selv torturere eller fengsle borgerne uten lov og dom. Det de klassiske negative forpliktelsene. Men så har man også utviklet en god del doktriner om positive forpliktelser, det vil si ting som statene må gjøre, altså sikringsforpliktelser som staten har, og det veldig velutviklet I relasjon til dette med vold og overgrep, og da særlig I nære relasjoner.
Ja, ikke sant? Og det du mener da, det at staten også, I tillegg til bare å ikke skulle staten selv gjøre overgrep mot borgerne, så skal staten forhindre at borgerne gjør overgrep mot hverandre.
Ja, og det har Høyesterett blant annet I en dom fra 2013 formulert som at når staten vet, eller burde visst, at en person at det foreligger en risiko for at en person, I dette tilfellet en kvinne, vil bli utsatt for vold eller overgrep, så må staten iverksette tiltak, og det kreves ikke da at de skal være perfekte, for du kan ikke forvente av en stat at den skal avverge eller perfekt etterforske et hvert straffbart forhold til enhver tid, men de må iverksette adekvate tiltak. Staten har ganske stor grad av skjønnsmargin på hvordan den kan innrette systemene sine for å ivareta disse forpliktelsene, men det sentrale at tiltakene må være forsvarlige og adekvate. Og det innebærer mange ting egentlig. Det innebærer at de må ha på plass straffebud, for eksempel. Det har jo de aller fleste stater mot denne type kriminalitet. De må ha på plass strukturer for etterforskning av den type kriminalitet, og at man kan få gjennomført straffesaker, altså at overgriper blir domsfelt, at man har på plass rammer rundt offrene for dette, og så videre, og at de systemene må fungere. Fordi det som ofte problemet I mange land jo at man har straffebud mot vold og overgrep I nære relasjoner, men det prioriteres ikke nødvendigvis I stor nok grad, da, sånn at de dommene man har fra EMD, altså den europeiske menneskerettighetsdomstolen, hvor staten blitt felt for brudd på disse sikringsforpliktelsene, så det typisk fordi en kvinne har blitt alvorlig slått og voldtatt. Dette har statlige myndigheter vært klar over, men de har ikke iverksatt gode nok tiltak for enten etterforske eller straffeforfølge. Og da anses det som brudd på EMK artikkel 2 eller 8, altså beskyttelsen av retten til liv og beskyttelsen av retten til privatliv, fordi staten da ikke har gjort nok for å beskytte disse personene mot voldsbruk som den visste om eller burde visst om og burde agert mye mer adekvat I forhold til.
Ja, en utfordring jo selv om man har disse menneskerettighetene og det settes ulike forpliktelser for staten til hvordan disse skal følges opp, så ser vi at det ikke blir gjort i mange land, og da for å styrke dette vernet ytterligere da, eller få et tydeligere fokus på det, så fikk vi en ny konvensjon. Kan du si litt om den?
Ja, det en konvensjon som heter Istanbul-konvensjonen, som en sånn Europarådskonvensjon. Den egentlig en gjennomføring av veldig mye av denne rettspraksisen fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen, knyttet til sikringsforpliktelsene som domstolen har utviklet. Og den forplikter da statene for det første til å ha på plass gode forebyggingssystemer, altså hvordan man jobber med å forebygge vold og overgrep. Så har den veldig tydelig forpliktelse knyttet til å samle data og statistikk om både omfang og effekt av tiltak. Og det kanskje en av de tingene med det jeg synes mest interessant, fordi det veldig mange utfordringer man har I et samfunn. Og så det vanskelig å monitorere på, liksom peke pilen I riktig retning. Går det bedre her nå? Vi har iverksatt dette tiltaket. Virker det? Og den Istanbul-konvensjonen da liksom basert på en tanke om at vi må ha kunnskapsbasert politikk. Ikke bare det et ideal, men vi forplikter også statene til å ha på plass systemer som sørger for at vi faktisk gjør det da, at vi monitorerer på hva som virker og ikke virker. For det som slående på dette feltet som jeg har tenkt på noen ganger, i sånne, det sånn tauset av liv, for eksempel. Det sånn årlig kampanje om å bekjempe vold og overgrep. Og da står de samme aktørene der hvert år og snakker om utfordringer med knyttet til vold og overgrep. Og så det av og til litt vanskelig å si, ok, for det varierer litt fra år til år, ikke sant? Hvor sterk politisk prioritering det knyttet til dette temaet, og ikke minst hvordan omsettes det til ressurser ut i politi og forebyggingsmyndigheter. Mm. Og hvilke tiltak det iverksatt over tid, og på hvilket tidspunkt, og hva har virket? Fordi vi vil jo egentlig bare at vi skal sette i verk de tiltakene som virker best. Og det ganske stilig med den Istanbul-konvensjonen. Det et viktig menneskerettslig poeng for så vidt, at for å kunne vite om noe virker, så må man måle det over tid. Så det den veldig tydelig på, og så den jo også tydelig på disse andre forpliktelser jeg snakket om, at du må liksom ha på plass disse systemene rundt vold og overgrep, og de må være operative. De må gjennomføres, det hjelper ikke å ha just på papiret, du må ha just i praksis, og du må ha rettssikkerhetsgarantier i praksis. Og den konvensjonen den har da en overvåkingsmekanisme som heter Grevio, og det da en sånn komité som staten skal rapportere til for å si hvordan de etterfølger alle disse forpliktelsene. Og staten Norge skal da driver nå for første gang og rapportere til Grevio, og de skal komme på landbesøk etter planen da, i våres. Og det var en sånn episode nå i høst hvor en tyrkisk kvinne ble drept av sin partner, hvor det var sånn store sosiale mediekampanjer, jeg vet ikke om du husker det, hvor det var sånn hashtag Istanbul-konvensjonen, som slo meg som litt eller annet spesielt. Det veldig sjeldent at litt sånn ukjente menneskerettighetskonvensjoner blir så mye omtalt, men det ble han da.
Ja, det kan du si.
Ja. Det viser jo litt dette, et slags tydelig opprop egentlig mot om betydningen av dette da. Og her skjer det jo store liksom, sosiale og politiske bevegelser hele tiden i hele Europa. Men det var jo som følge av en utfordring vi ser i det internasjonale menneskerettighetsfeltet, nemlig at man får pushback mot denne type konvensjoner som av noen stater anses som å utfordre, hva skal man si, the sacredness of the family, eller liksom den indre familielivet, fordi dette pålegger på et vis staten å interagere inn i familielivet, ikke sant, for å beskytte barn og kvinner, da, særlig mot vold og overgrep. Og sånn som da i Polen og Ungarn og stater hvor de har gått i en ganske sånn mer autoritær retning de siste årene, så har de blant annet truet dem å da trekke seg ut av denne Istanbul-konvensjonen. Fordi de mener at det bryter med sånn tradisjonelle family values, som en ganske skummel utvikling, som det en driver i noe av den pushbacken mot menneskerettighetsvernet som vi ser i noen av disse delene i Østeuropa. Det en litt sånn skummel utvikling da.
Ja, det jeg enig i, og det jo et sånt syn. Altså, det var jo sånn i Norge også for lenge siden, at det som skjedde innenfor husets fire vegger, det var husbråk. Det var ikke noe, det var ikke statens anliggende, men vi har jo beveget oss vekk fra det for ganske lenge siden. Så det jo veldig trist å se en motsatt utvikling, da. Men hvis vi...
Ja, det et interessant poeng, synes jeg, fordi det jo alltid et dilemma, det, ikke sant? Hvor det privat? Hvor det privatlivet, og det private sfæren slutter, og hvor det statens ansvar begynner? Om det kan man jo ulike stater ha litt ulike syn, og det ser man jo, det reflekteres egentlig litt på samme måte, tror jeg, i hele barnevernsdiskusjonen. Det litt en del av den samme diskusjonen, fordi noe av den pushbacken der handler jo om det, hvor langt skal barnevernet gå i å beskytte barn, da. Og der det veldig ulike syn, tror jeg, i ulike deler av Europa.
Det jo det, samtidig så det jo interessant også at det handler om veldig sårbare grupper, ofte, og at når man får slike utvikling og tendenser, så det nettopp de sårbare grupperne det går utover, da, som også ofte ikke kan hevde sin sak på samme måte. Barn, for eksempel, jo avhengig av at voksne hjelper dem.
Og der har, synes jeg, menneskerettighetsdomstolen europeisk vært veldig god på å peke på at når det snakk om vold og overgrep mot barn, fordi barn per definisjon en sårbar gruppe, det formuleringen bruker, vulnerable group, så skjerpes statens sikringsforpliktelser. Du må ha enda bedre systemer på plass rundt barn for å bekjempe dette enn rundt voksne, og da blir statens skjønnsmargin snevrere, og det skal mindre til for at staten blir holdt ansvarlig enn i forhold til andre. Dette sårbare gruppe, det var interessant, jeg brukte det ord en gang i møte med noen representanter fra barn da, som selv hadde vært i barnevernet, og de reagerte litt på det ordet. Det jo ikke sånn at barn... jeg tror det egentlig handler mer om at de voksnes ansvar blir større. Det betyr ikke at ikke barn veldig sterke, for det det jo. Men det nå i hvert fall den termen som brukes da.
Men hvis vi bringer dette tilbake til Norge, altså sånn at vi har... har da mye rettslig rammeverk og menneskerettigheter, menneskerettighetskonvensjonen, barnekonvensjonen, og så i tillegg Istanbul-konvensjonen som i ytterligere grad liksom spesifiserer ansvaret når det gjelder familievoldsaker. Men fungerer det i praksis? Fungerer det her?
Ja,
blir det fulgt opp?
Det et veldig stort og vanskelig spørsmål. Det en høyt prioritert tema. Og det mange positive utviklingstrekk og spor i den forstand at man har blitt seg mye mer bevisst dette, og det ingen tvil om at det jobber veldig mange aktører veldig seriøst med dette i veldig mange ulike pilarer. For problemet her jo at det veldig mange ulike aktører som kommer i befattning med dette. Det alt fra skoletannleger som kan oppdage tegn på vold, til lærere, til helsesykepleiere, til vanlige leger, det barnevern. Det kan være den trygge nabodamen, det kan være fotballtreneren. Sånn at inngangen til tematikken, særlig i relasjon til barn, vil være veldig ulik. Så det ganske mange aktører som må jobbe sammen for at dette skal fungere. Man må ha godt samvirke mellom barnevernstjeneste og politi, for eksempel. Og mellom politi og skoler. Sånn at alt her krever god koordinering, og det vet vi at ofte der skolen trykker, da, at det svikter i koordineringen. Man har hatt en kjempepositiv utvikling i Norge, for eksempel, knyttet til bruk av barnehus og barneavhør, at man passer på barna gjennom prosessen når de blitt utsatt for vold. Men så ser vi for eksempel barna selv, det en organisasjon som heter Forandringsfabrikken, de ga nylig ut en bok som heter Klokhet i møte med vold og overgrep, og der peker de på en del utfordringer som de ser fra sitt perspektiv, som innmari viktig å lytte til. Det ene handler om at når barn først forteller om vold, så det veldig viktig for dem at de vet hvor den informasjonen går. Mens responsen fra en stat vil jo da veldig fort være noe om vi får straffeforfulgt dette. Og så sier barna veldig tydelig i denne boken at når barn først forteller, så haster det ikke sånn, for de har levd i denne utfordrende situasjonen lenge. Det mye viktigere for dem at den kunnskapen de gir, kanskje til sitt ene trygge menneske, hvem nå enn det forvaltes på en god måte, og ikke minst at ikke det trygge mennesket blir borte når saken skal tas videre, for eksempel til politi eller barnevern. At barnets rett til å bli hørt forvaltes på en sånn måte at barnets informasjon også tenkes på som en sånn i et privatlivsperspektiv, ikke sant? Barn har også rett til privatliv om ting de forteller. Og der kan det jo ofte være litt krevende, for det jo ikke gitt at det i barnets umiddelbare interesse at foreldrene blir straffeforfulgt, for eksempel. Barnet vil jo bare at disse handlingene skal ta slutt, og de bærer jo et enormt dilemma i seg ved at det de forteller kan føre til at deres nærmeste omsorgspersoner kommer i trøbbel. Og alvorlig, altså, blir under politiets søkelys. Så det noen helt gigantiske dilemmaer der, og det krever også veldig god barnefaglig kunnskap å vite hvordan man skal snakke med barn. Det varierer veldig hvor gode disse aktørene på det. Hvordan man på en måte både ivaretar barnets rett til å bli hørt på en god måte, samtidig som du sikrer at man jo straffeforfølger folk som begår den type alvorlige forbrytelser. Så i hele disse strukturerne det noen viktige iboende dilemmaer, og alt handler til syvende og sist også om hvor mye ressurser det man har, hvor mye ressurser har politi og påtalemyndigheter, hvor mye den type særlig barnefaglig kompetanse besitter de til enhver tid, hvor mye kunnskap har de om hvordan man snakker med barn, og så videre. Og ikke minst, hvordan følger man opp barna etter at de har fortalt på en god måte. Barnekomiteen snakker ganske fint om det i relasjon til det flere bestemmelser du nevnte altså i barnekonvensjonen om statens plikt til å beskytte barn mot vold og overgrep. De sier at når barn blir utsatt for vold og overgrep, så frarøves deres autonomi, og i måten statene følger opp dette på, så det helt sentralt at man passer på at man gjør det på en måte som tilbakefører eller styrker barnets autonomi. At barnet selv får være med og i hvert fall vite hva planene for videre prosess, og hele tiden vet hva som vil skje, at ikke du snakker ut i et sånt usikkert rom, hvor du ikke helt skjønner hvem det som nå vil agere på denne informasjonen, og hvem vil få denne informasjonen som jeg nå deler. Det det barna veldig opptatt av, og det reflekterer egentlig godt av barnekomiteens uttalelser, mange uttalelser knyttet til statenes forpliktelse til å beskytte særlig barn, da. Men dette komplekse temaer.
At det virkelig vanskelig. Altså. Jeg tenker også som den personen som får høre noe slikt fra et barn? Altså, jeg tenkte, sånn, selv også ville jeg jo tenkt det sånn, umiddelbart, var sånn, her må vi bare få fjernet det barnet fra denne situasjonen nå!
Ja.
Ikke sant? Det jo kjempe, kjempekrevende. Men det var jo partnerdrapsutvalget, leverte jo også en utredning før, før jul. Og da var det var mye av det samme som du har nevnt nå, at det de så var at det er lite samarbeid på tvers, så det mange som faller mellom flere stoler, og at det liksom ingen som holder ordentlig i en sak, da. Og at det kan også være sånn at mistanke om vold eller påvist holdt jeg på å si, vold, kan drukne litt i andre problemstillinger, fordi det er så mange ting. Jeg vet ikke om du kan si litt mer om dette?
Ja, altså det de jo peker på i utvalget er blant annet at det er mange ressurser tilgjengelig, men som ikke alltid benyttes. Og så er det jo litt det der ressursene som ikke alltid finner hverandre. Det ser man også veldig, ikke sant? Det er en katastrofe i et menneskeliv når denne type ting skjer. Og så er det for ressursene til å snakke godt sammen. Man har jo
og hvordan kan man gjøre det? Altså hvis vi kan si sånn, kan vi si i disse situasjonene at liksom det rettslige rammeverket er på plass? Og det er i tillegg mange verktøy og tilbud der, men som ikke benyttes. Altså, er det der problemet ligger akkurat nå? At man må begynne å bruke det som finnes og begynne å samhandle?
Jeg tror i hvert fall at koordinering er helt sentralt. Det er det vi får høre fra veldig mange aktører, at det er vanskelig å få til god koordinering. Krisesenterne for eksempel rapporterer om at ofte så får de inn kvinner, og så bor kvinner på krisesenter over tid. Hvis man da skal følge opp det fra kommunens side eller gjennom familievernkontoret og så videre, så bør samtalen med kvinner skje mens de enda er på krisesenter, for eksempel. Da må de komme da og ikke med en del tilbake hjemme, for da mister man dem litt. Så det er veldig mye handler om timing, ikke sant? Det er mange ting som bør skje samtidig, og det krever jo et visst antall ressurser, selvfølgelig. Sånn at gode koordineringssystemer, og så er det også litt sånn, man har jo varslingsplikter, men så har man ofte litt sånn krevende taushetspliktregler som kan komme i veien for god samhandling. Så det kan jo også være formelle ting som stiller noen hindre.
Ja, det er klart.
Og dette er jo delvis også kolliderende menneskerettigheter. Når er det man skal kunne fortelle noe uten at noen forteller det videre? Når er det man har forpliktelse til å fortelle noe videre, og til hvem? Og til syvende og siste, hvem er det som liksom eier ansvaret? Og så er alle saker forskjellige. Det er også en sånn vedvarende tilbakemelding. Så det er ikke så lett å lage en sånn handske som sånn one size fits all i forhold til alle typer ageringer. Også fordi aktørbildet er som sagt litt sammensatt, ikke sant? Er det legevaktslegen som mistenker noe og kanskje får beskjed om noe, eller er det fastlegen, eller er det helsesykepleieren, eller er det læreren? Hva er første linja, og hvor tar man det i så fall videre? Det er nok ikke til å komme forbi at dette er et krevende felt, men det er jobbing godt med koordinering. For eksempel så lanserte Oslo kommune rett før jul sine nye retningslinjer for koordineringsarbeid med vold og seksuelle overgrep. For det går opp veldig mange av disse sporene ganske konkret da, i sine interne styringsdokumenter. Og så er man jo også derfor på dette feltet veldig opptatt av at man skal ha handlingsplaner. Og det er jo ikke fordi handlingsplanen i seg selv er så viktig, men fordi det krever ganske sånn omfattende koordinering. Så da skal jo egentlig både staten, norske myndigheter jobber nå med en ny handlingsplan mot vold og overgrep, mer generelt. Men egentlig så er også kommunene pålagt å ha denne type handlingsplaner. Og da viser jo undersøkelser som LIO gjorde i fjor, at det er jo en alt for lav andel av kommuner som har denne type handlingsplaner. Og det handler jo selvfølgelig da om alt fra ressurser i ulike kommuner til kommuneøkonomi og så videre og så videre. Så her er det et komplekst institusjonelt bilde, både i samvirket mellom stat og kommune, for mange av disse ulike tjenestene er jo også fordelt på stat og kommune, og mellom ulike aktører, helse, justissektorer, skolesektor, særlig da.
Men betyr det at, altså, som du nevnte, at justisminister Monica Mæland har jo varslet at det kommer en ny handlingsplan på området, og betyr det at det kan ha en positiv effekt, og også på en sånn trickle-down-effekt i kommunene?
Det tror jeg absolutt. Vi har vært ganske opptatt av å peke på at man må på en måte trekke inn kommunene, fordi kommunene er førstelinjen på veldig mye av dette i dette arbeidet. Og så har vi også pekt veldig på betydningen av noen særlig sårbare grupper, som vi kanskje synes har vært litt lite fokus på tidligere. Det ene er jo at vi ønsker særlig tiltak overfor samiske kvinner, som man vet er overrepresentert i voldsstatistikkene. En av to samiske kvinner rapporterer å ha blitt utsatt for vold og overgrep.
Ja,
det er høyere enn i befolkningen ellers. Eldre er også en gruppe man burde snakke mer om, hvor det er ganske høye tall. 76 000 eldre rapporterer å bli utsatt for vold og overgrep. Og barn selvfølgelig en annen viktig sårbar gruppe. Og poenget med å si det, at man vil ha særlig tiltak for ulike grupper, jo nettopp at aktørbildet veldig ulikt I relasjon til disse ulike grupperne. Og da må på en måte disse veldig konkrete retningslinjer for hvordan de ulike aktørene skal samhandle reflektere at aktørbildet ulikt. Da.
Ja, ikke sant? Du kan ikke ha en oppskrift som skal passe på alle grupper.
Nei,
du må ha spesifikke... Ja.
Nei, fordi hva skal man si, den landsbyen vi bygger rundt et barn, som skal passe på et barn, jo en litt annen landsby enn det vi bygger rundt eldre på et eldrehjem, for eksempel, eller eldre som bor alene hjemme. Så det også veldig viktig da.
Men hvis vi, for nå har vi snakket mye om det rettslige rammeverket og også hva ulike aktører bør gjøre for å både avdekke og avverge disse situasjonene og forebygge vold I nære relasjoner. Men hvis du da, hvis vi nå snur på det og ser på det fra den voldsutsattes perspektiv, så for eksempel da en kvinne og hennes barn som har liksom kommet dit at de vil ut av denne situasjonen på et eller annet vis. Hva kan du gjøre da, og hvilke rettigheter har du?
Vi har jo krisesentersystemet rundt omkring veldig mange steder I Norge, og så har vi et krisesenterstøtteenhet sentralt, som jobber med krisesentrene rundt omkring. Der jobber jo kjempeflinke folk som kan mye om dette, hvordan man møter voldsutsatte kvinner og familier I akuttfasen. Jeg har vært I noen møter med dem noen ganger og tenker at det fader, eller det
helter.
Det ganske imponerende folk altså, som står I sånne tragedier nesten daglig, og som lager denne type trygge havner for folk som opplever det aller verste. Det selvfølgelig viktig at man har det på plass. Det jo litt utfordrende. For eksempel har man I Karasjok, da, et område hvor det noen forskning viser at vi har overrepresentasjon av vold I noen av disse samfunnene. Hatt problemer med å ha krisesenter opp og gå, det alvorlig. Den type akutt beredskap det jo selvfølgelig kjempeviktig at man har. Men så det jo det som skjer, som må skje etter det. Man må antagelig snakke mye mer om også hjelp til voldsutøverne. Altså, det jo ikke sånn, vi vet at behandling og hjelp kan hjelpe. Og det det jo underdimensionert for I mange sammenhenger. Og så det jo også kjempeviktig med støtte til voldsoffre for å sikre god rehabilitering for det kan jo være veldig individskadelig selvfølgelig men også samfunnsskadelig på tid over tid, fordi man vet at personer som har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep ofte får problemer senere ikke, og det har jo kjempeviktig det jo kanskje det aller viktigste det mulig å få god hjelp for voldsutsatte. Så det mange lag I det arbeidet.
Ja, og så det jo forbudt med å utøve vold I familien, så du kan anmelde det, og man kan vel også kreve erstatning og voldsoffererstatning fra staten.
Ja.
Men et problem jo at mange ikke anmelder det, og derav også mange mørketall at politiet kan ha, det kan være litt problem med å finne ut av det innimellom, men nå det også sånn at ikke sant, når man kommer seg ut av det ved for eksempel å forlate en voldelig partner, så slutter ikke overgrepene nødvendigvis likevel. Kan du si litt om det?
Hva tenkte du på da? Altså at
Nei, det, ikke sant, jeg har bare lest så mange sånne historier om kvinner og barn, da, spesielt har disse historiene handlet om, hvor det sånn at man har kommet seg ut av situasjonen, men at ekspartner fortsetter å gjøre livet veldig vanskelig for dem. Da.
Ja, det jo denne stalker-saken som jeg kanskje nevnte kort I sted, altså den høysettsommer fra 2013, hvor Norsk Høyesterett går opp disse sikringsforpliktelsene etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ganske nøye etter en god gjennomgang av dommer fra EMD. Det den type sak. Det en kvinne som da har levd med en voldelig partner, og så har hun gått fra ham, og han fortsetter å plage henne på alle mulige tenkelige måter og utsetter henne for tidligvis veldig alvorlig vold. Og han får besøksforbud, hun flytter på hemmelig adresse.
Ja, altså hemmelig nummer,
og lever, alle de tingene. Hun lever jo et helt forferdelig liv, og det gjentatte anmeldelser og så videre. Og politiet, det som spesielt I den saken, politiet gjør egentlig ganske mye for å følge opp henne på ulike måter, men så det brudd på noen besøksombud og noen anmeldelser som ikke følges opp, som gjør at staten da blir holdt ansvarlig for brudd på hennes menneskerettigheter, EMK artikkel 8. De konkluderer vel ikke relasjon til EMK artikkel 3. Men det viser jo denne type, hva skal man si, forfølging eller stalking da, over tid, jo et kjempeproblem, fordi veldig ofte så det veldig frihetsbegrensende for kvinner selvfølgelig, og så har man jo hatt mange diskusjoner om da bruk av omvendt voldsalarm, og i hvilke tilfeller det kan være et effektivt verktøy, uten at man har fått liksom helt dreis på det, men det jo en ønsket utvikling da, i hvert fall, at man kan få
det mye mer. Omvendt voldsalarm, da det jo det man har sett at besøksforbud, hemmelig adresse, hemmelig nummer, og sånt, det har ofte ikke effekt, det blir fortsatt liksom, mange som blir utsatt for trakassering og vold likevel, at selv om de prøver å leve i skjul, men at omvendt voldsalarm, da handler det om at i stedet for at en kvinne for eksempel må leve i skjul og gå under jorden, så det voldsutøverens bevegelser via fotlenke som begrenses. Altså at det for eksempel et geografisk område du ikke kan gå, bevege deg innenfor, og kan det fungere? Kan det avhjelpe den situasjonen?
Det mange som mener det i alle fall, at det et verktøy som man i større grad bør ta i bruk. Det har vært litt diskusjoner frem tilbake om akkurat det temaet der, men som et utgangspunkt så tenker man nok at det altså, alternativet jo at det kvinnen som til enhver tid må få sin frihet begrenset, da. Altså, som jo virker veldig urimelig. Så at det en ønsket utvikling, det tror jeg nok.
Ja, det jo interessant at for det har vært, som du sa, mye diskusjoner rundt det, og også at man har, dette også en mulighet man har, men som det har vært veldig sånn treigt å ta i bruk. Det jo det samme som, altså politiet har en sånn risikoanalyseverktøy, som det egentlig fra, var det 2013 tror jeg, ble pålagt å bruke, altså SARA, men man så at det også var sånn som det ikke benyttet, ikke tok i bruk da. Så det jo noe med den problematikken som du belyste veldig godt i sted, at det som det finnes ting her, men vi må begynne å bruke dem.
Ja, det det særlig partnerdrapsutvalget peker på, at det andre verktøy, altså det finnes verktøy, og vi må, ja, som du sier. Og det, til syvende og sist da, så jo veldig mange sånne ting et spørsmål om tilgjengelige ressurser, ikke sant? Kapasitet, folk, penger, ja.
Men hva tenker du da hvis altså, veien videre fremover nå da, både nå under pandemien, men også når det en gang kommer en tid etter pandemien, liksom, hva det viktigste vi bør gjøre for å bedre denne situasjonen da, denne sitsen i når det snakk om vold i nære relasjoner?
Jeg tenker i relasjon til pandemien så det aller viktigste er å holde mest mulig åpent av aktiviteter og skole for barn og unge. Få på plass de faste strukturene vi har rundt barn og unge. Pandemien har om noe vist hvor viktige lærere og helsesykepleiere hver dag for å passe på barns grunnleggende menneskerettigheter. Så hvis vi ikke visste det godt nok før, så vet vi det nå. De rammene vi har bygget rundt barna våre, de må være på plass, og det må prioriteres aller, aller høyest videre i pandemien. Om man må ha så strenge tiltak, så må man vurdere om man kan sette inn mer kompenserende tiltak, så man får satt inn flere ressurser for å avlaste lærerne, tenker jeg da. Fordi det så viktig, og det har vi så mye kunnskap om nå. Det ikke tvilsomt i det hele tatt at dette en av de mest alvorlige konsekvensene av pandemien. Og det jo ikke lenger sånn at i starten så var det jo litt sånn, nå vet vi ikke helt, og nå setter vi disse tiltakene, og så vet vi ikke helt konsekvensene av dem. Nå vet vi konsekvensene av dem. Og det må avlastes, det må avdempes, og det må settes inn mer ressurser for å sikre at ikke vi får de konsekvensene vi fikk under forrige nedstengning over tid, for det kan være
veldig... Og at man da oppfyller menneskerettighetsforpliktelsene, da, rett og slett.
Og sånne ting som at liksom, helsesykepleierne må være helsesykepleiere, de kan ikke drive med smittesporing over tid, for eksempel. At ikke det bare blir ord, men at det blir en realitet, sånn at vi har ressurser rundt barna våre. Det det ene. Og så det andre jo denne handlingsplanen, da, som alle venter på med stor spenning. Jeg tenker at det bra, for ikke fordi som sagt handlingsplanen i seg selv viktig, men det skaper både en ny giv inn i det arbeidet, og ikke minst bedre koordinering ut fra de situasjonene man da, eller den verden man da står i. Nå blir jo det litt mer krevende selvfølgelig, for jeg vil jo tro, altså de begynte jo det arbeidet før pandemien, og så spørsmålet da, hvordan skal en sånn type handlingsplan nå reflektere utfordringsbildet under en pandemi? Så jeg vil jo tro at det den type ting de sitter og tenker litt over. Men det veldig viktig, for det gir også en politisk push på at dette skal prioriteres, som jeg tror veldig viktig da. Alle ting handler om prioritering til syn og sist, og en sånn handlingsplan gir det pushet som viktig.
Da blir det veldig spennende å se hvordan den handlingsplanen vil se ut, og så får vi jo, jeg får invitere deg tilbake når den har fått virke en liten stund, så får vi se hvilken effekt det har hatt. Tusen takk for at du stilte opp til intervju i Justpodden i dag, Adele Mathiesen Mestad.
Takk for at jeg fikk komme.
Og over, hva skal vi si, var tålmodig med alle de teknologiske, digitale utfordringene vi hadde i dag, fordi denne pandemien gjør jo også at vi sitter på hjemmestudiokontor. Men vi fikk det til slutt.
Vi gjorde det.
Ja. Og vi tilbake på Eter neste uke. Vi høres da.